Katram cilvēkam ir jāzina savs asinsspiediens, jāzina cukura līmenis asinīs un holesterīna līmenis, un ja asinsspiediens ir augstāks par 120 uz 80, ja ir holesterīna līmenis virs normas vai ja ir cukura līmenis ir virs normas, tad gadījumā ir jāgriežas pie savu ģimenes ārsta, lai jautātu, vai nav nepieciešams lietot kaut kāds speciāls medikaments. Otra lieta ir jādomā par dzīvesveidu. Katru dienu neliels sportisks pasākums, kaut vai tā būtu pusstundu gara pastāja enerģiskā solī. Katrā ziņā var darīt arī augstākus slodzes vingrojumus sportu, jo tas tikai veicina asinsvadu veselību. Viennozīmīgi skaidrs, ka smēķēt nedrīkst, tas tikai var pasliktināt asinsvadu stāvokli un pārmērīgu alkoholu lietošanu arī nav vēlama. Kas attiecās uz dzēšanas paradumiem, būtu jāpārskat tomēr arī tā ikdienas ēdienu karte, jo skaidrs zināms, ka tā dēšanas paradumu, ko mēs saucam par vidusjūras diētu, noteikti ir aizsargājoši pret dažādām asinsvadu slimībām.